Eternal life is the greatest.
Kehidupan kekal adalah karunia terbesar Allah dan dilimpahkan kepada mereka yang menaati perintah-perintah dan bertahan sampai akhir. Di sisi lain, kehidupan kekal bersama Bapa Surgawi kita disangkalkan bagi mereka yang tidak gagah berani dalam kesaksian tentang Yesus. Ada sejumlah batu sandungan bagi keberanian kita yang dapat mencegah kita mencapai goal kehidupan kekal. Batu sandungan dapat menjadi kompleks. Perkenankan saya mengilustrasikannya. Bertahun-tahun lalu, ayah saya membangun kabin kecil di lahan pertanian di mana dia dibesarkan. Pemandangan di sekitarnya luar biasa. Ketika dinding-dinding dipasang untuk kabin tersebut, saya berkunjung. Saya terkejut bahwa jendela dengan pandangan yang luas berfokus langsung pada sebuah tiang listrik yang berada tidak jauh dari rumah. Untuk saya, itu sangat mengganggu bagi pemandangan yang menakjubkan. Saya berkata, "Ayah, mengapa ayah membiarkan mereka menempatkan tiang listrik tepat di depan lingkup pandangan dari jendela?" Ayah saya, seorang pria yang amat praktis dan tenang, berseru dengan emosi, "Quentin, tiang listrik itu adalah yang terindah bagi saya di seluruh pertanian." Dia kemudian menjelaskan pemikirannya, "Ketika saya melihat tiang itu, saya menyadari bahwa berbeda dengan ketika saya tumbuh di sini, saya tidak perlu mengangkut air dari mata air ke rumah untuk memasak, mencuci tangan, atau mandi. Saya tidak perlu menyalakan lilin atau lampu minyak di malam hari untuk membaca. Saya ingin melihat tiang listrik itu tepat di tengah jendela dengan pemandangannya." Ayah saya memiliki perspektif yang berbeda mengenai tiang listrik tersebut. Bagi dia, tiang itu mewakili kehidupan yang lebih baik. Tetapi bagi saya, itu merupakan batu sandungan terhadap pemandangan yang menakjubkan. Ayah saya menghargai tiang listrik, terang, dan kebersihan melebihi pemandangan yang indah. Saya segera menyadari bahwa sementara tiang listrik itu merupakan batu sandungan bagi saya, itu memiliki makna besar yang praktis dan simbolis bagi ayah saya. Batu sandungan adalah suatu rintangan terhadap kepercayaan atau pemahaman atau penghalang bagi kemajuan. Tersandung secara rohani berarti jatuh ke dalam dosa atau penyimpangan. Batu sandungan dapat berupa apapun yang mengganggu kita dari mencapai goal-goal yang saleh. Kita tidak dapat membiarkan kesaksian kita tentang juru selamat menjadi dibingungkan dan dirumitkan oleh batu sandungan. Kita tidak dapat jatuh ke dalam perangkap itu. Kesaksian kita perlu tetap murni dan sederhana seperti pembelaan sederhana ayah saya mengenai tiang listrik di pertanian di mana dia tumbuh besar. Apa saja batu sandungan yang membingungkan dan merumitkan kesaksian murni dan sederhana kita tentang Bapa dan Putra dan menahan kita dari menjadi gagah berani dalam kesaksian itu? Satu batu sandungan adalah filosofi manusia. Kita berkomitmen terhadap pengetahuan dari segala jenis dan percaya kemuliaan Allah adalah kecerdasan. Tetapi kita juga mengetahui strategi yang disukai lawan adalah menuntun orang menjauh dari Allah dan menyebabkan mereka tersandung dengan menekankan filosofi manusia melebihi juru selamat dan ajaran-ajarannya. Rasul Paulus adalah saksi pasti dari Yesus Kristus karena pengalaman yang penuh mukjizat dan mengubah kehidupan bersama juru selamat. Latar belakang Paulus yang unik mempersiapkannya untuk memahami orang dari banyak budaya. Dia menyukai kesederhanaan lugas orang Tesalonika dan simpati lembut orang Filipi. Dia awalnya mendapati adalah sulit untuk memahami orang Yunani yang cerdas dan canggih. Di Athena, dia mengusahakan pendekatan filosofis dan ditolak. Bagi orang Korintus, dia bertekad untuk mengajarkan saja ajaran Kristus yang disalibkan. Menggunakan kata-kata Rasul Paulus sendiri, baik perkataanmu maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Beberapa di antara laporan tulisan suci yang paling menakjubkan mengenai juru selamat dan misinya disampaikan di 1 Korintus. 1 pasal 15, menerima perhatian mendunia melalui pertunjukan George Frederick Handel Messiah. Itu memuat ajaran mendalam tentang juru selamat. Di babak ketiga dari Messiah, segera setelah Haleluya Chorus, Kebanyakan tulisan suci yang digunakan berasal dari 1 Korintus 15. Dalam beberapa ayat, Paulus dengan indahnya menguraikan beberapa hal yang juru selamat capai. Karena Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Kemurtadan telah terjadi sebagian karena filosofi manusia ditinggikan di atas ajaran Kristus yang mendasar dan esensial. Alih-alih kesederhanaan pesan juru selamat, banyak kebenaran yang gamblang diubah atau hilang. Kenyataannya, kekristenan mengadopsi beberapa filosofi Yunani untuk merekonsiliasi kepercayaan mereka dengan budaya mereka. Sejarawan Wildrand menulis, kekristenan tidak menghancurkan penyembahan berhala. Kekristenan mengadopsinya. Pemikiran Yunani yang sekarat tiba pada kehidupan yang mengalami transmigrasi. Menurut sejarah dan di zaman kita sendiri, sebagian orang menolak Injil Yesus Kristus karena dalam pandangan mereka, itu tidak memiliki kecanggihan intelektual yang memadai. Pada fajar pemulihan, banyak setidaknya mengakui mengikuti ajaran juru selamat. Banyak negeri menganggap dirinya negeri Kristen. Tetapi, bahkan ketika itu, ada nubuat mengenai masa yang lebih sulit bagi zaman kita. Heber C. Kimball, seorang di antara 12 rasul awal dalam dispensasi dan penasihat pertama bagi Brigham Young, memperingatkan, waktunya tiba ketika kita semua akan bercampur baur di lembah-lembah yang kini penuh kedamaian, sehingga akan menjadi sulit untuk menebak wajah orang suci dari wajah musuh terhadap umat Allah. Ketika itulah waktu untuk mengawasi munculnya saringan yang besar itu, karena akan ada masa penyaringan yang besar. Dia mengakhiri, ada sebuah ujian yang akan datang. Di zaman kita, pengaruh kekristenan di banyak negeri, tanpa keagamaan, tidak ada perasaan bertanggung jawab kepada Allah. Karenanya, sulit untuk menegakkan nilai-nilai universal mengenai cara hidup. Filosofi yang dipegang erat sering saling bertentangan. Sayangnya, ini terjadi dengan sebagian anggota gereja yang kehilangan pegangan mereka dan menjadi terpengaruh oleh perkara sesaat yang banyak di antaranya jelas tidaklah saleh. Sejalan dengan nubuat Heber C. Kimball, Neil A. Maxwell berkata pada tahun 1982, banyak penyaringan akan terjadi karena penyelewengan dalam perilaku saleh yang dibiarkan tidak dipertobatkan. Beberapa akan menyerah alih-alih bertahan sampai akhir. Beberapa akan tertipu oleh para perusak. Begitu pula yang lainnya akan merasa terlukai. Karena cukuplah bagi setiap dispensasi batu-batu sandungan darinya. Batu sandungan lain adalah menolak melihat dosa dalam pengertian sebenarnya. Salah satu aspek yang unik dan mengganggu dari zaman kita adalah bahwa banyak orang terlibat dalam tingkah laku penuh dosa tetapi menolak untuk menganggapnya berdosa. Mereka tidak memiliki penyesalan atau kesedihan untuk mengakui tingkah laku mereka sebagai keliru secara moral. Bahkan sebagian yang mengaku percaya kepada Bapa dan Putra berpendapat bahwa seorang Bapa di surga yang pengasih hendaknya tidak memberikan konsekuensi untuk tingkah laku yang bertentangan dengan perintahnya. Ini merupakan pendapat yang dimiliki Corianton, putra Alma yang muda dalam Kitab Mormon. Dia terlibat dalam tingkah laku amoral yang serius dan dinasihati oleh Alma. Kita diberkati bahwa Nabi Alma yang secara pribadi telah mengalami ngara yang paling gelap dan terang Allah yang menakjubkan, mencatat petunjuk yang dia berikan. Dalam pasal ke-39 dari Alma, kita membaca bagaimana dia menasihati putranya melalui proses pertobatan dan kemudian menjelaskan bagaimana Kristus datang untuk membawa pergi dosa. Dia menjelaskan pertobatan kepada Corianton karena tidak ada sesuatu yang bersih, tidak bersih dapat mewarisi kerajaan Allah. Alma memuat beberapa ajaran signifikan mengenai pendamaian dalam tulisan suci. Alma membantu Corianton memahami bahwa bukanlah suatu ketidakadilan bahwa pendosa akan diserahkan pada suatu keadaan kegetiran. Dia mencermati bahwa dimulai dengan Adam, Allah yang penuh belas kasihan telah menyediakan waktu untuk pertobatan. Karena tanpa pertobatan, rencana keselamatan yang besar akan gagal. Alma juga menetapkan bahwa rencana Allah adalah rencana kebahagiaan. Ajaran Alma memberikan petunjuk, karena lihatlah, keadilan menjalankan semua tuntutannya dan juga belas kasihan menuntut semua yang adalah miliknya. Dan demikianlah, tak seorang pun kecuali yang benar-benar menyesal yang diselamatkan. Dalam pengertian yang benar, berkat-berkat agung pertobatan dan penganutan pada ajaran-ajaran juru selamat adalah penting. Bukanlah tidak adil untuk bersikap jelas sebagaimana Alma dengan Koryanton tentang konsekuensi dari pilihan penuh dosa dan tidak adanya pertobatan. Telah sering dimaklumkan, cepat atau lambat, semua orang harus duduk pada perjamuan makan konsekuensi. Berkat yang menakjubkan dan celestial dari pendamaian juru selamat adalah bahwa melalui pertobatan, tingkah laku penuh dosa dihapuskan. Setelah pertobatan Koryanton, Alma mengakhiri, "Kamu hendaknya tidak membiarkan hal-hal ini menyusahkanmu lagi, dan hanya biarlah dosa-dosamu menyusahkanmu dengan kesusahan itu yang akan membawamu merendah pada pertobatan." Memandang melampaui sasaran adalah batu sandungan. Nabi Yakub merujuk kepada orang Yahudi zaman dahulu sebagai bangsa yang degil, yang meremehkan kegamblangan, membunuh para nabi, dan mencari apa yang tidak dapat mereka mengerti. Karenanya, karena kebutaan mereka, yang kebutaan itu dapat melalui memandang melampaui sasaran, mereka mestilah perlu jatuh. Sementara ada banyak contoh melihat melampaui sasaran, yang signifikan di zaman kita adalah ekstremisme. Ekstremisme Injil adalah ketika orang meninggikan asas Injil melebihi asas-asas lain yang setara pentingnya dan berpendapat yang melebihi atau berlawanan dengan ajaran pemimpin gereja. Satu contoh adalah ketika orang membela tambahan, perubahan, atau penekanan utama pada salah satu bagian dari firman kebijaksanaan. Yang lainnya adalah persiapan yang mahal untuk senario pengujung hari. Dalam kedua contoh, orang lain didorong untuk menerima penafsiran perorangan. Jika kita mengubah suatu hukum kesehatan atau asas lain, apapun menjadi bentuk fanatisme keagamaan, kita sedang melihat melampaui sasaran. Berbicara tentang ajaran penting, Tuhan memaklumkan, barang siapa memaklumkan lebih atau kurang daripada ini, orang yang sama bukanlah dariku. Ketika kita meninggikan asas apapun dengan mengurangi komitmen kita terhadap asas lain yang setara atau memegang pendapat yang bertentangan dengan atau yang melampaui ajaran pemimpin gereja, kita sedang memandang melampaui sasaran. Selain itu, sebagian anggota meninggikan perkara yang banyak di antaranya baik ke status yang superior dari ajaran Injil yang dasar. Mereka menggantikan pengabdian mereka pada perkara tersebut sebagai komitmen pertama mereka, serta menurunkan komitmen mereka kepada juru selamat dan ajaran-ajarannya. Jika kita meninggikan apapun di atas pengabdian kita kepada juru selamat, jika tingkah laku kita mengakui dia hanya sebagai guru dan bukan putra ilahi Allah, maka kita sedang memandang melampaui sasaran. Yesus Kristus adalah sasarannya. Bagian 76 dari ajaran dan perjanjian menjelaskan menjadi gagah berani dalam kesaksian tentang Yesus adalah ujian sederhana dan esensial antara mereka yang akan mewarisi berkat-berkat kerajaan celestial dengan mereka yang di kerajaan terestrial. Agar gagah berani, kita perlu berfokus pada kuasa Yesus Kristus dan pendamaiannya untuk mengatasi kematian dan melalui pertobatan untuk membersihkan kita dari dosa dan mengikuti ajaran Kristus. Kita juga memerlukan terang dan pengetahuan tentang kehidupan dan ajaran juru selamat untuk menuntun kita di jalan perjanjian, termasuk tata cara sakral bait suci. Kita harus tabah dalam Kristus, mengenyangkan diri dengan firman-Nya, dan bertahan sampai akhir. Jika kita ingin menjadi gagah berani dalam kesaksian kita tentang Yesus, kita harus menghindari sandungan yang menjebak dan menghambat kemajuan dari banyak pria dan wanita yang dalam hal lain terhormat. Marilah kita menetapkan untuk selalu berada dalam pelayanannya. Sementara mengupayakan pengetahuan, kita perlu menghindari filosofi manusia yang mengurangi komitmen kita kepada juru selamat. Kita harus melihat dosa dalam pengertian yang sebenarnya dan menerima pendamaian juru selamat melalui pertobatan. Kita perlu menghindar dan memandang melampaui sasaran dan berfokus kepada Yesus Kristus serta mengikuti ajaran-Nya. Ayah saya melihat yang listrik tersebut sebagai sarana yang menyediakan listrik, terang, dan air berlimpah. Itu merupakan batu pijakan untuk memperbaiki kehidupannya. Seorang penulis menyarankan bahwa batu sandungan dapat dibuat menjadi batu pijakan menuju karakter yang luhur dan menuju surga. Bagi kita, menjadi gagah berani dalam kesaksian kita tentang Yesus merupakan pijakan menuju memenuhi persyaratan bagi kasih karunia Juru Selamat dan Kerajaan Celestial. Yesus Kristus adalah satu-satunya nama di bawah langit yang melaluinya kita dapat diselamatkan. Saya bersaksi baik akan keilahiannya maupun peranan ilahinya dalam rencana Bapa dalam nama Yesus Kristus. Amin.